Dobro jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Nenad Branković i Branka Trivica vama u narednih 30 minuta. Nedelja 14. oktobra u vestima dana. Preminula Milena Dravić. Cipras, Makedonija nema alternativu za Evropsku i Uniju i NATO bez dogovora iz Prespe. Trump nije voljan da poništi prodaju oružja Saudijcima. Đoković protiv Đorića u finalu Šangaja. Vreme sunčano, temperatura do 26 stepeni. U nastavku emisije poslušajte i Most Radija Slobodna Evropa, u kojem ovog puta tražimo odgovor na pitanje zašto je istraga o smrti Olivera Ivanovića, srpskog opozicionog lidera sa severa Kosova, i posle 9 meseci od njegovog ubistva stoji u mestu. Sagovornici su bili Ksenija Božović, potpredsednica građanske inicijative Srbija, demokratija, pravda i Severne Mitrovice, i Saša Đorđević, saradnik Beogradskog centra za bezbednostnu politiku. Na pitanje da li je ubistvo Olivera Ivanovića političko, Božović i Đorđević kažu:
ovo ubistvo Olivera Ivanovića je organizovano političko, profesionalno ubistvo.
Oliver Ivanović je ubijen zbog svog političkog delovanja.
Most posle pregleda vesti. Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Milena Dravić, legendarna srpska i jugoslovenska glumica, preminulo je noćas u Beogradu u 79. godini posle teške bolesti. Dobitnica je nagrade za najbolju sporednu glumicu na Kanskom festivalu, specijalne nagrade Zlatna ruža na Filmskom festivalu u Veneciji, najprestižnijih srpskih nagrada Dobričin Venac i Žanka Stokić za celokupan doprinos jugoslovenskoj i srpskoj kinematografiji, nagrade Joakim Vujić, Pavle Vujsić na filmskim susretima u Nišu, 4 zlatna ćurana na Dajima komediju u Jagodini i rekordnih 10 zlatnih arena na Filmskom festivalu u Puli. Zbog toga je i smatraju najvećom zvezdom u istoriji srpske i jugoslovenske kinematografije. Grčki premijer Aleksis Cipras izjavio je da Grčka neće prihvatiti da Makedonija, ako ne promeni ime pod sadašnjim ustavnim imenom Republika Makedonija, uđe u Evropsku uniju i druge međunarodne organizacije u kojima Grčka učestvuje ili će učestvovati. U nemačkoj pokrajini Bavarskoj održavaju se izbori koji bi mogli imati posljedice ne samo u tom regionu, nego i po federalnu vlast u Berlinu. Te izbore mnogi doživljavaju kao izjašnjavanje o politici kancelarke Angele Merkel. Predizborne ankete ukazuju da su mnogi Bavarci skloni levici i da nade polažu u stranku zelenih. Desetine hiljada ljudi izašli su u centar Berlina i protestovali protiv mržnje i rasizma posle nedavnih ksenofobnih incidenata na jugu Nemačke. Turski ministar spoljnih poslova Mevlut Çavuşoğlu govorio je juče novinarima u Londonu o nestanku saudijskog novinara Džamala Kašogija, koji je nestao po ulasku u saudijski konzulat u Istanbulu 2. oktobra.
Özellikle başsavcılığın ve uzmanların
Saudijska Arabija mora sarađivati da bi omogućila pristup našem glavnom tužilaštvu i stručnostima za ulazak u saudijski konzulat. Gde je novinar nestao? Tamo, u konzulatu. Dakle, radi ove istrage, kako bi se sve rasvetlilo, oni moraju dozvoliti pristup konzulatu. Još nismo vidjeli nikakvu saradnju sa njihove strane. Naš glavni tužilac i naši tehnički stručnosti moraju ući u konzulat, a Saudijska Arabija mora sarađivati s nama u vezi sa ovim pitanjem.
Bizimle işbirliği yapması gerekir.
Rekao je Çavuşoğlu. Turski provladin list Sabah preneo je u subotu da turski zvaničnici posjeduju tonski snimak na kojem je navodno zabeleženo ubistvo saudijskog novinara Kašogija, prenela je agencija Associated Press. O situaciji u vezi s nestalim saudijskim novinarom u Cincinnati u Ohaju govorio je novinarima i američki predsjednik Donald Trump.
Saznaćemo šta se dogodilo u vezi sa strašnom situacijom u Turskom koja se odnosi na Saudijsku Arabiju i reportera. Niko još ne zna sasvim o čemu se radi. Niko nije mogao da otkrije celu istinu. Ljudi tek počinju da izlaze s pretpostavkama. A kad budemo otkrili šta se zaista dogodilo, obavestit ćemo vas. Ali svakako je to užasna stvar.
Predsjednik Sjedinjenih Država je rekao i da će se sastati s Kašogijevom porodicom, ali da o nestalom novinaru nije razgovarao sa saudijskim kraljem Salmanom, iako je u petak najavio da će to učiniti. Trump je ipak rekao da bi njegova zemlja kaznila samu sebe poništavanjem ugovora o prodaji oružja Saudijskoj Arabiji zbog nestanka novinara Džamala Kašogija. Nakon što je odlukom sinoda, kojim je predsjedavao vaseljenski patrijarh Vartolomej, odobreno priznanje Ukrajinske pravoslavne crkve kao nezavisne od Ruske, poglava Ruske pravoslavne crkve, patrijarh Kirilo, obratio se u subotu novinarima nakon dolaska u Minsk.
Nam pristaje rešiti mnogo važnih...
Moramo da rešimo mnogo važnih pitanja. uključujući odgovor na ono što se dešava u porodici pravoslavnih crkava danas i situacija koja se pojavila u Ukrajini. Nadam se da će pravoslavna crkva smoći snagu da prevaziđe sve krizne situacije koje postoje i zadrži svoje jedinstvo koje je toliko neophodno za duhovno oživljavanje naših naroda.
Rekao je patrijarh Kiril. Novak Đoković se plasirao u finale Masters turnira u Šangaju, pošto je u polufinalu pobedio Nemca Aleksandra Zvereva u dva seta. U finalu će igrati protiv Hrvata Borne Đorića.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sledi sada najavljeni most koji je pripremio kolega Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome zašto nema napretka u istrazi o ubistvu Olivera Ivanovića. Naši sagovornici su Ksenija Božević, potpredsjednica građanske inicijative Srbija, demokratija, pravda, čiji je osnivač bio Oliver Ivanović, i Saša Đorđević, saradnik Beogradskog centra za bezbednostnu politiku. Gospođo Božević, Oliver Ivanović je ubijen 16. januara ove godine. Od tada je prošlo 10 mjeseci. A istraga tapka u mestu. Zašto?
Ovako, ja ću da se osvrnem od samog početka, a to je tačno od 16.1. kada je Oliver Ivanović ubijen ispred stranačkih prostorija građanske inicijative SDP-a i samog uviđaja odmah posle ubistva. U startu smo govorili da je to sam uviđaj krenuo kako ne treba, jer je kasnilo od samog starta i videli smo da kosovska policija svoj deo posla oko istrage na samom početku posle ubistva nije urađeno kako treba. Apelovali smo i govorili smo i ukazivali na to, međutim tačno je, 10 mjeseci je prošlo, istraga tapka u mestu. A dva dana posle ubistva Olivera Ivanovića, javno u medijima smo rekli da smo razočarani od samog početka istrage i da će vrlo teško se pronaći ubica Olivera Ivanovića, jer postoji sumnja da istraga i kosovska policija koja je radila ovde nije odradila profesionalno od samog starta svoj deo posla. Kao i evo, posle 10 mjeseci mi tapkamo u mestu, nikakav novi detalj vezano oko ubistva nemamo.
Gospodine Đorđeviću, zašto nema pomaka u istrazi?
Postoje tri glavna razloga zbog čega nema napretka u istrazi ubistva Olivera Ivanovića. Prvo, to da je slaba saradnja između organa gonjenja u Srbiji na Kosovu, da je istraga politički opterećena odnosom Srbije i Kosova i da međunarodna zajednica nije oštrije insistirala i u kontinuitetu da se reši ovaj slučaj ubistva. I sam taj početak, kako je ubistvo, pre svega tih prvih 48 sati, desile su se neke stvari koje su bile loše po istragu i zbog čega su odmah na početku postale sumnje da posao nije urađen kako valja. Znači da nije obezbeđeno mesto ubistva na propisan način, da saobraćaj nije zatvoren, da tragovi nisu bili sačuvani za forenzičko ispitivanje, da se manipulisalo dokazima. Nakon toga su i dva policijska službenika najpre prevedena, a kasnije su oslobođeni. Sve to na neki način uništava kredibilitet istrage, pogotovo jer se sve to dešavalo na tom samom početku kada postoje najviše šansi da se reši slučaj.
Gospođo Božović, najveća misterija u celom slučaju su kamere koje je gospodin Oliver Ivanović postavio u prostorijama vaše stranke, pošto su članovi stranke često dobijali pretnje. Međutim, kamere nisu radile u vreme ubistva i volšebno su proradile 10 minuta nakon što je Oliver Ivanović ubijen. Supruga Olivera Ivanovića kaže da je to vrlo čudno, jer je ona bila prisutna kad je njen suprug servisirao kamere mjesec dana pre ubistva. Gospođo Božović, da li je moguće da je neko isključio kamere pripremajući ubistvo?
Ja ću da vam kažem, znači naša kancelarija je od samog početka, znači s obzirom da znate da su nam paljene kancelarije građanske inicijative, kompletna dešavanja što se tiče sigurnosti i bezbednosti na severu, mi smo bili prinuđeni da našu kancelariju obezbedimo sa kamerama i naša kancelarija imala je 4 kamere i pokrivala je kompletnu ulicu iz svih uglova. Kamere naše apsolutno su radile, ja sad 100% ne mogu da tvrdim toga dana, ali apsolutno su radile, jer Oliver Ivanović je čovjek koji je vodio računa isključivo u posljednjem vremenu zbog situacije da kamere rade. Čak i tužioc u Prištini, kada sam davala izjavu, upitao me što se tiče kamera, da li su radili i tako dalje. Odgovorno tvrdim, znači s obzirom da sam najbliži saradnik, da su kamere radile. Kako moguće i da li je logično da kamere ne rade u momentu ubistva, da prorade posle 10 minuta po ubistvu. To je nešto što je neprihvatljivo. Ali ajde da uzmemo u obzir, ako naše kamere nisu radile, šta je sa ostalim kamerama koje pokrivaju kompletnu ulicu? Šta je sa kamerama koje pokrivaju ceo grad? Ne možemo da se pomirimo sa tim, to sam izjavila i u tužilaštvu kad sam bila i odgovorno tvrdim da naše kamere su radile. A nisam dobila odgovor šta je sa ostalim snimcima sa ostalih kamera iz ulica. Od tada do sada je prošlo 10 mjeseci i pored svakodnevnog apela našeg da nam vrate aparaturu našu koju su uzeli istražni organi, da mi preuzmemo slučaj što se tiče naših kamera, do današnjeg dana ostajemo bez odgovora, niti nam je oprema vraćena.
Gospodine Đorđeviću, kako vi gledate na ovaj slučaj sa kamerama?
Pa ne znam kako je kameri reč, znači kako se upravlja tom kamerom, koje vrste, da li je priključena na internet ili na računar, tako da je to teško komentarisati, nisam video kameru, ali u realnosti postoje dve opcije. Prva opcija, znači počinioci su dobro pripremali i planirali ubistvo, znači izmapirali su okruženje gdje treba ubistvo da počne i tačno su znali svaki detalj i zaključili su da je ta kamera smeta, te je ona onesposobljena. A druga opcija je da je došlo do greške u samom radu kamere, da je ona u tih 10 minuta ili koliko već nije radila. Međutim, u svakom slučaju, i dobro što je tužilaštvo postavilo pitanje, ovo je trebalo da bude posebna tema razgovora i da bude obrađeno u istrazi nakon uviđaja, i to pre svega u onom delu kada se radila rekonstrukcija zločina. Nakon uviđaja, nakon što je uviđaj završen, trebalo je da se vidi šta se dešavalo sa kamerama, ali za rekonstrukciju celokupnog zločina, znači kamere su ključne, odnosno snimci sa videokamera su ključni i tačno da se uvidi kretanje počinioca ubistva. Veoma da je čudno da mi posle toliko mjeseci nemamo nikakve informacije, javnost ne zna, iako je ovaj slučaj veoma važan, i o tome šta se desilo sa tim snimkom, da li je kamera bila pokvarena u trenutku ubistva ili da li je bilo namjerno onesposobljena.
Gospođo Božović.
Htjela bih da se vratim na ovo pitanje koje je gospodin Đorđević dao što se tiče kamera, da razjasnimo još samo to. Uvid u te kamere i kontrolu tih kamera ima isključivo radnici, odnosno saradnici kancelarije Oliver Ivanovića. Naš receiver za naše kamere se nalazi u našim službenim prostorijama, a ključeve od službenih prostorija imaju samo troje. Znači Oliver Ivanović je pokojni, ja i naša sekretarica. Još ovaj moment jako bitan vezano što se tiče stručnosti i bezbednosti. Zašto Kosovska policija nije dozvolila da mi po ubistvu Olivera Ivanovića pregledamo snimke sa naših kamera? Ponela se prema nama u takvoj situaciji da su bez našeg znanja i pitanja skinuli resiver iz naših službenih prostorija. Jesmo mi bili prisutni, ali nismo to istovremeno i odobrili. I odneli su i do današnjeg dana nikakvu informaciju vezano šta se konkretno nalazilo na snimcima naših kamera nemamo.
Gospođo Božević, predsjednik Vučić je krajem jula izjavio da državni organi Srbije imaju operativna saznanja o ubistvu Olivera Ivanovića. Međutim, sve je ostalo na toj izjavi. Nikada, nikakav detalj nije objavljen, tako da javnost ne zna da li je stvarno bilo nekog pomaka u istrazi. Gospođo Božović, imate li vi neka saznanja o tome na šta je Vučić tada mislio?
Predsjednik Vučić tačno rekao je da postoje neke operativna saznanja i tako dalje. Međutim, niti javnost, niti najbliži saradnici Olivera Ivanovića, kao ni članovi njegove porodice, nemaju jedan značajan detalj vezano oko ubistva. U avgustu mesecu također imamo u javnosti iz priče da saradnja sa Beogradom ubrzaće istragu u ubistvu Olivera Ivanovića. Sve to ostaje samo u medijima, u skupljanju nekih političkih poena, u političkim govorima i sa strane Beograda i Prištine i međunarodne zajednice, ali vezano oko bilo kakvog detalja oko ubistva, ni 10 mjeseci, ni mi saradnici, ni porodica nemamo ništa, niti nezvanično, niti zvanično. Samo da kažem da je ovo ubistvo Olivera Ivanovića organizovano političko profesionalno ubistvo. To je naš zaključak i mnogo nam je žao i teško da posle 10 mjeseci možemo slobodno da kažemo da mi ne očekujemo da ćemo ikada saznati ko je ubio Olivera Ivanovića.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kome je u interesu da se ne otkriju počinioci i nalogodavci ubistva Olivera Ivanovića. Sagovornici su Saša Đorđević, saradnik Beogradskog centra za bezbjednostnu politiku, i Ksenija Božović, potpredsjednica građanske inicijative Srbija, demokratija, pravda iz Sjeverne Mitrovice. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Đorđeviću, kako vi tumačite to da je Vučić izašao sa izjavom da ima operativna saznanja o ubistvu Olivera Ivanovića i nakon toga čutnja, niko ništa, evo od jula do danas niko ništa ne kaže, ništa se ne pominje, nikakav detalj. Zašto je onda izlazio s tim uopšte?
Mi smo u ovom slučaju imali da je jedan i drugi predsjednik da su izjavljivali veoma slične stvari, to u razmuku od nekoliko dana po povratku iz Brisela, gde je bila još jedna runda dijaloga između Beograda i Prištine. Najpre je kosovski predsjednik 19. jula rekao da će u bliskoj budućnosti izneti opipljive rezultate, citiram, koji će izazvati glavobolje mnogim u Srbiji i na Kosovu. Tri dana nakon toga predsjednik Srbije kaže da prvi put imamo neka operativna saznanja. Meni stvarno nije jasno šta je cilj obe izjave, posebno jer se u ubistvu barem zvanično nije razgovaralo u Briselu, ali mi imamo unazad nekoliko godina znači veoma lošu praksu da političari, nosioci vlasti govore o tekućim istragama i uvek kada se to radi postoji veoma velika mogućnost da istraga takvim potezima bude ugrožena.
Gospodine Đorđeviću, gospođa Božević je rekla da ona i ljudi u njenoj stranci veruju da je ubistvo političko. Verujete li da je to političko ubistvo?
Pa jeste, ovo ubistvo je političko, odnosno Oliver Jovanović je ubijen zbog svog političkog delovanja. Znači ne postoje nikakve informacije koje mogu da opovrgnu ovakav stav, čak je i Srbija posredno ukazala da je ovo ubistvo znači političko, jer su nakon ubistva Oliver Jovanović ocenili ovo ubistvo kao čin terorizma. Međutim, zanimljivo je da se od tog diskursa, znači kao terorističkog akta, veoma ubrzo odustalo i o terorizmu nakon tih prvih nekoliko dana od ubistva se nije uopšte pričalo. Znači, ovo ubistvo je definitivno političko jer ne postoje nikakve informacije da je učinjeno zbog nekog drugog razloga.
Gospođo Božević, vi ste rekli da je Oliver Ivanović uklonjen zato što je politički smetao, je li tako?
Da, Oliver Ivanović je, ako se vratimo malo unazad, znači predizborna kampanja kada je bila u toku i kada je Oliver bio kandidat za gradonačelnika, tih mjesec dana je doživeo i da mu se crta meta na čelo i da doživeo razne pretnje i tako dalje. Ali javnost mora da zna da je Oliver Ivanović o bezbednosti svoje lično i svoje porodice, svojih članova i na kraju i građana kao jedan odgovoran političar o tome obavestio sve nadležne institucije i u Beogradu i u Prištini i međunarodne faktore, znači međunarodna zajednica koja je prisutna. Tako da danas niko od njih ne može da kaže da nisu znali da je bila situacija loša i da je njegov život i život njegove porodice bio ugrožen. Javno je pričao o tome također i putem sredstava javnih informisanja. Pričao je da je bezbednost jako loša, da se plaši za bezbednost svojih članova i članova porodice i građana. Međutim, očigledno da su svi to nekako shvatili neodgovorno, da kažem, i danas imaju odgovornost za njegovo ubistvo. Oliveru Ivanoviću je mjesec dana crtana meta na čelo u predizbornom spotu. To su svi građani mogli da vide i Srbije i Kosova i šire. Iako je podneo krivične prijave, znači protiv sredstava javnog informisanja i Pinka i TV Mosta do današnjeg dana, ni taj slučaj ništa nije rešen. Niko se nije odazvao, niko to nije shvatao ozbiljno, očigledno osim njega, ali je bio čovjek koji se nije plašio. Urađeno mu je sve što je mogu da mu se uradi, znači dva puta paljenje automobila, upad u njegov stan, paljenje kancelarije građanske inicijative, dva puta zapaljen automobil, 3,5 mjeseca proveo nevin u zatvoru i na kraju ubijen. Do današnjeg dana ni za jedno delo niko nije odgovarao.
Gospodine Đorđeviću, mislite li vi da je to što je u toku predizborne kampanje Oliveru Ivanoviću, kako kaže gospođa Božović, crtana meta na čelo, da li je to na neki način u krajnjoj konsekvenciji dovelo do ubistva?
Pa, sasvim je moguće, znači motiv je definitivno postao s obzirom da je Oliver Ivanović javno pričao o aktivnostima kriminalnih grupa na severu Kosova. Za mene je dovoljno da se pročita intervju za vreme u kome je, to je bilo u septembru 2017. godine, gde je Oliver Ivanović iznao zaista strašne zapažanja na koje policija uopšte nije reagovala. I na neki način za mene je ključna rečenica u tom intervju, kada je rekao da postoji neverovatan osjećaj ugroženosti straha kod naroda na Kosovu, gde svi govore o bezbednosti kao o primarnoj stvari. I Oliver Ivanović u tom intervju je rekao da se, odmah razumemo, ti ljudi se ne boje Albanaca nego Srba, lokalnih kabadahija i kriminalaca koji se voze u džipovima bez tablica. I da se droga prodaje na svakom ćošku i da svaki roditelj strepi zbog toga. To su neke informacije, a pre toga imamo i ovo što je gospođa Božović rekla, da je Oliveru Ivanoviću zapaljen auto, i to su informacije od koje bi trebalo da se krene u samoj istrazi, pre svega u utvrđivanju te neke pozadine. Mi nemamo jasan politički signal da ovo ubistvo zaista hoće da se reši, nemamo poruku od međunarodne zajednice, njihovo insistiranje na rešavanje, znači, ovako osetljivog političkog slučajeva, i imamo različite informacije da onaj profesionalni deo institucije nije uradio posao kako treba od početka, pri čemu čak imamo, na primjer, za ova dva policajca da sudija i tužilac gledaju isti snimak i da nisu sigurni šta se desilo, da li je policajac tokom uvođaja uzeo čaur i vratio, ili je uzeo čaur i stavio u džep. Što je na neki način sve to dovodi u sumnju, u pitanje da li je istraga dovoljno ide nekim dobrim smerom.
Gospođo Božević, gospodin Đorđević je pomenuo propuste na početku istrage. Koliko znam, vi ste bili među prvima koji su stigli na mesto zločina. Sećam se da ste u jednom intervju izjavili da vam je policajac koji se tamo nalazio rekao da je Ivanović imao srčani udar.
Da, ja sam drugi čovjek koji je došao, znači, vrlo brzo posle ubistva, i prvi čovjek na koga sam naišao je bio policajac koji me je sačekao i koga sam ja onako sva upitala šta se desilo, jer sam videla kola hitne pomoći kako su odlazila. On je meni rekao da je Oliver doživeo srčani udar i da je hitna ga je odvezla u bolnici. Ja sam ga pogledala, pokušavala sam da verujem, ipak je on uniformisano lice, bio je na licu mesta. Krećem dalje prema kancelariji i ja sam ta prva koja je naišla i videla čaure koje su bile na mestu ubistva. Pozvala sam ga da ga pitam šta su ove čaure, zašto su tu ako je već imao srčani udar. Od njega dobijam informaciju da su čaure ko zna od kad tu i da to mi nismo videli. Da oni ništa nisu čuli, iako je bio možda 10 koraka udaljen od mesta ubistva, znači na službenoj dužnosti. Dva policajca koja nisu čula ni pucanj niti ništa, nego navodno su videli samo da je Oliver pao i pretpostavka njihova da je doživao srčani udar. Onako sva u šoku, ušla sam u kancelariju i pratila sam dalje tok da vidim kako će da reaguju. I tad sam i primetila da je njihova reakcija bila jako spora, da je prošlo više od 20 minuta da zaštite to mesto ubistva. Evo i kamere su pokazale koliko su neprofesionalni. Pa ja sam mogla da podignem čauru, da je uzmem. Odmah mora da stoji neka pretpostavka da se desilo tu nešto i da se ispita to mesto i te čaure, a ne da uzima on i da stavlja u džep ili da ih pipa i tako dalje.
Gospođo Božović, gospodin Đorđević je pomenuo mafiju na severu Kosova koja je vrlo moćna. Mislite li da je ona imala motiva da ukloni Olivera Ivanovića?
Oliver je javno o tome pričao i mnogo puta bio i upozoravan i pretnje postojale i tako dalje. Ostalom, postoje i snimci koji su mu crtana meta na čelo. Ko stoji iza toga? Ko je crtao Oliveru metu na čelo? Iako smo postavljali pitanje, nikad nismo dobili odgovor. Kome je smetao Oliver Ivanović? Zašto je Oliveru Ivanoviću crtana meta na čelo? Zašto je Oliveru Ivanoviću u predizbornoj kampanji zapaljen automobil? Zašto počinioc nije pronađen? Ko je sve to naručivao? Ko su nalogodavci, a ko su počinioci? Do današnjeg dana ništa vezano oko toga. Nemamo niti imamo bilo kakvu informaciju. Očigledno da ne postoji volja. Očigledno da policija ne radi svoj deo posla, očigledno je politika umešana i u rad institucija, ne postoji volja. Da li će doći momenta da se ikad bilo šta sazna vezano oko toga? Ja mislim da i mi, njegovi saradnici i porodica, vršit ćemo svakodnevno pritisak, tražimo da se ispita slučaj do kraja i da se sazna ko je naručio i ubio Olivera Ivanovića. Svakodnevno ćemo im postavljati pitanje i tražiti odgovor.
Gospodine Đorđeviću, da li način na koji je izvršeno ubistvo Olivera Ivanovića upućuje na to da je to delo profesionalnih ubica koji su radili po narudžbi?
Pa jeste, ubistvo je profesionalno, sad ne znam da li je rađeno po narudžbini, ali profesionalno što se vidi iz načina kako je organizovano. Znači, postojala je tačna logistička podrška, postoje tačan scenarij kako će ubistvo da se počini, tačno su znali kad Oliver Ivanović izlazi iz kuće, znači pre toga je verovatno bio posmatran, i imali su tačan scenarij kako će se ubistvo izvršiti i plan bekstva koji su i na kraju realizovali.
Evo, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Božović.
Hvala i vama u svakom slučaju.
Hvala, gospodine Đorđeviću.
Hvala vam.
Bio je to Most, u kome su naši sagovornici bili Ksenija Božović, potpredsjednica građanske inicijative Srbija, demokratija, pravda, i Saša Đorđević, saradnik Beogradskog centra za bezbednostnu politiku. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Pred sam kraj emisije idemo na trenutak na krajnji sever zemlje. U Subotici je naime pod pokroviteljstvom Saveta Evrope i Ministarstva prosvete održan dan multikulturalnosti. Više detalja ima Vesela Laloš.
Glavni organizator Dana multikulturalnosti ove godine je Osnovna škola Matko Vuković u saradnji sa državnim i evropskim institucijama, navodi direktorica ove škole Mirjana Stevanović.
Suština ove manifestacije jeste u okviru projekta podsticanje demokratske kulture u školama koje zajedno radimo sa Savetom Evrope i Ministarstvom prosvete i nauke Republike Srbije. Cilj jeste da se deca međusobno bolje upoznaju. Međusobno bolje upoznavanje zaista stvara i bolje razumevanje i neku empatiju. Mi tokom čitave školske godine imamo različite radionice na kojima deca upoznaju druge vere, nacionalnosti, kulturu.
Svoje učenike na trg je dovela Ivona Stajić, profesorica engleskog jezika iz škole Matko Vuković.
Naša deca se onako odlično slažu. Naša škola je multinacionalna, kod nas idu i Romi, i Srbi, idu takođe i Bunjevci, takođe i Hrvati, i oni su međusobno druženi, zaista nemamo takvih problema da se oni po tome, ne znam, izdvajaju.
A evo kakva su iskustva učenika o druženju i toleranciji.
Tamara Andrejc, osvet sela. Imam da jednu devojčicu iz razredne Alba. Mi smo nju prihvatili jer je jako, ona je jako dobro se radi sa prihvatili.
Gabriela Zdecirović. Ima ponekad problema, ponekad ne. Nekad se igramo napolje, sa loptom, minutičko, idemo da se šetamo.
Kaj Kaziri? Pa druženje je ekstra, znači ono nema problema. Svaki dan se družimo, sa svima se družimo.
Ima nekad sukoba?
Ne, nema. Ponekad možda nešto ima, ali ono.
Među našim malim sagovornicima najbučnije je bilo 1-7-3, koje je, kako kažu, najsrećniji razred na svetu, jer su svi dobri drugari.
Ja, Tamo Renaldo.
Milica. Tamara.
Aleksa.
Sofija. Dželjo.
Boban.
Miroslav.
Emin Artihović.
Da su dobri drugo.
Ja se posvećate nekad.
Pa ne, baš redko.
Da. Svi smo složni, redko kad se dešava da ono, nešto se, da desi se neki sukob i tako to.
I
ono, razliku me sve od drugih razreda, zato što smo svi zajedno.
Znači ovaj i ovo su vezi.
Vi se svi volite, prijatelji.
Da.
Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Što oprostimo od vas još jedno vesti dana. Preminula Milena Dravić. Cipras. Makedonija nema alternativu za Evropsku uniju i NATO bez dogovora iz Prespe. Trump nije voljan da poništi prodaju oružja Saudijcima. Đoković protiv Đorića u finalu Šangaja. Vreme danas sunčano, najviša temperatura do 26, u Beogradu do 23 stepena. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Nenad Branković i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama. Čujemo se ponovo u 14 časova. Prijatno.